Vítám vás všechny, kteří jsme se dnes sešli ke slyšení Božího slova. Vítám domácí, vítám i hosty, pokud mezi námi nějací jsou. Chci přivítat i ty, kteří s námi být nemohou a poslouchají nás prostřednictvím internetového přenosu. Ještě předtím, než začneme, bych všechny poprosil o vypnutí svých mobilních telefonů. Dnešní první čtení na uvítání z žalmu 119. již vlastně bude součástí kázaného slova a budeme se k němu později vracet. Budu číst z žalmu 119. Budou to jen některé verše na přeskáčku, takže si je nehledejte. Tvá svědectví jsou divuplná, proto je má duše zachovává. Kam tvá slova proniknou, tam vchází světlo. Neskušení nabývají moudrosti. Ano, miluji tvá přikázání víc než zlato ryzí. Všechna ustanovení chci ve všem správně plnit. Nenávidím každou stezku klamu. Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. Budeme zpívat společnou píseň číslo 290 a budeme zpívat sloku 1., 2. a 6. Píseň číslo 290, sloku 1., 2. a 6.
Thank you.
Vyslechněte si prosím ještě naše pravidelná oznámení. Srdečně jste všichni zváni do všech našich pravidelných shromáždění. Po dnešním shromáždění zveme všechny na posezení u kávy do spodních místností. Pokud má někdo něco v šatně, tak ať si to prosím vezme, šatna bude uzamčena. Bratr kazatel Jakub Škarvan dnes dopoledne slouží na stanici v Bohumilicích a bratr kazatel Jan Asoni káže dnes odpoledne v Blansku. Večerní shromáždění dnes jako po celou dobu letních prázdnin nebude. Tuto středu, 20. července, při biblické hodině, pokračuje bratr kazatel Jan Asoni ve výkladu knihy Rút. Následující neděli, 31. července, nám v dopoledním shromáždění poslouží výkladem Božího slova opět bratr kazatel Jan Asoni. Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem nabízí ubytování ve sborové vile pro studenty křesťany studující v Ústí nad Labem v akademickém roce 2011-2012. Další podrobnosti jsou na nástěnce. Současně na nástěnce jsou také inzeráty dvou studentek, kteří hledají pro tento studijní rok, tedy 2011-2012, ubytování u nás v Brně. Pokud někdo víte nebo máte volné prostory, můžete nabídnout. Vstupenky na koncert skupiny Hradišťan, který se bude konat 20. září 2011 zde v naší modlitebně, je možné si objednat, případně rezervovat také v knihkupectví Kotex, a to telefonicky nebo e-mailem. Kontakty jsou opět na nástěnce. Včera večer telefonovali z malého dorostu z tábora. Všichni jsou v pořádku, pozdravují sbor, děkují za přímluvné modlitby a zároveň prosí za přímluvné modlitby na celý další týden. Sbírka z minulé neděle činila 6570 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme za všechny dary, kterými přispívají na Boží dílo, a to nejen při této sbírce. A narozeniny 31. července, tedy v sobotu, sestra Bronislava Bolková oslaví 79 let. Přejeme hojnost Božího požehnání. Budeme slavit našeho Pána modlitbou. Prosím, povstaňme. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvoji milost. Děkujeme ti za to, že jsi s námi a že nás provázíš. Děkujeme za to, že jsme se směli i tady shromáždit a že smíme slyšet tvé slovo. Děkujeme ti za tvé zaslíbení, že kdekoliv se sejdou dva nebo tři ve tvém jménu, budeš uprostřed nich, a proto věříme, že budeš zde s námi, že tvoji přítomnost budeme moct cítit. Chceme tě, Pane náš, prosit, abys naplnil tento prostor svým svatým duchem. Prosíme tě, abys otevřel naše uši i naše srdce, aby jsme dobře slyšeli, co nám chceš říct, aby jsme mohli být my sami tebou naplněni. Prosíme, zůstávej s námi a promlouvej k nám. Současně tě prosíme i za všechny nemocné a strápené, které mezi sebou máme. Prosíme tě o posilnění, uzdravení i potěšení. Prosíme tě za ochranu pro všechny dorostence na táboře i pro kmety. Prosíme tě za moudrost pro jejich vedení a děkujeme, že i s nimi zůstáváš. Amen. Nyní budeme zpívat píseň číslo 52, Jezu Kriste, Synu Boží, a během této písně bude vykonána naše pravidelná dobrovolná sbírka. Píseň číslo 52. Budeme ji zpívat celou. Skloňme se ještě k modlitbě. Děkujeme ti, Pane náš, za to, že netrpíme nouzí ani nedostatkem. Děkujeme za to, že nám dáváš dost i v těch materiálních věcech, a tak prosíme za moudrost, aby jsme s nimi dokázali dobře hospodařit. Prosíme za moudrost i do hospodaření s tím, které prostředky se schází ve sborové pokladně. Amen. Naše první čtení bude z první knihy Královské, z třetí kapitoly, verše 5. až 13. První kniha Královská, kapitola 3. verše 5. až 13. V Gibeonu se Šalamounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: žádej, co ti mám dát. Šalamoun odvětil: ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi. A on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství si mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. Panovníku se zalíbilo, že Šalamoun žádal o tuto věc. A Bůh mu řekl: protože jsi žádal o toto a nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré srdce, takže dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou, ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. A dávám ti i to, oč si nežádal, bohatství i slávu, tak, aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. Tolik dnešního čtení. Budeme nyní zpívat z písně číslo 240, první sloku. Po této písně již prosím bratra Petra Rause, který nám dnes poslouží výkladem slova. Píseň číslo 240, první sloku.
Krásné ráno vám všem, sestry a bratři, milí hosté, i ode mne. K tomu starozákonnímu čtení, k příběhu ze života krále Šalomouna, ještě slovo ze zákona nového. Budu číst z 8. kapitoly listu Římanům, od 28. do 30. verše a budu záměrně číst z českého studijního překladu. Římanům 8, 28 až 30. Apoštol Pavel tam píše. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. Tolik z Božího slova. Biblické texty, u kterých se dnes zastavíme, jsou vzaty ze starocírkevního liturgického kalendáře. Jak za chvíli zjistíte, dostáváme se díky tomu už po páté v uplynulých 5 týdnech ke 13. kapitole Matoušova evangelia. Nejdřív jsem si proto říkal, že dnes slova evangelia úplně pominu. Jsme většinou zvyklí číst jeden starozákonní, jeden novozákonní text a při výkladu se klidně soustředíme třeba jenom na epištolu nebo na text ze Starého zákona. Pak mi ale došlo, jak promyšleně jsou ty dnešní texty kombinovány. Čteny společně odhalují podivuhodnou výpověď písma. Odpověď na otázku, se kterou se znovu a znovu setkávám v řadě rozhovorů a která se i mě samému opakovaně vrací. Ze 4 biblických oddílů dnešní neděle jsme zatím vyslechli 3. Žalm, který zazněl v úplném úvodu dnešního shromáždění, starozákonní čtení a epištolní text. Zbývá ještě to zmíněné evangelium, které si přečteme teď. 13. kapitola ze zápisu Matoušova, ze které budu číst oddíl od 47. do 50. verše. Ten liturgický text tady poněkud krátím. Slova Pána Ježíše Krista v těch podobenstvích, která ve 13. kapitole vypráví. Nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Výjdou andělé a oddělí zlé od spravedlivých. Možná bychom mohli celé to své dnešní uvažování nadepsat slovy Pána Ježíše Krista, který ve 2 ze svých zaznamenaných podobenství řekl. Mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Či jinak přeloženo, je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. Ale začněme pěkně po pořádku od starozákonního příběhu Šalomounova. Většinou to známe už z nedělní školy. To vyprávění o chlapci, který usedá na královský trůn a na boží nabídku splněného přání odpovídá žádostí o moudrost. Taky jsem to tak vždycky nosil v hlavě i v srdci, až když jsem si při přípravě tohoto kázání pročítal biblické texty, uvědomil jsem si, že to s tou Šalomounovou žádostí vlastně bylo trošku jinak. Mladý král to slovo moudrost nevyslovil. Po čem tedy toužil? Chtěl být dobrým správcem svěřeného lidu a uvědomoval si, že k tomu potřebuje, nutně potřebuje dobrý nástroj. Co potřebuje dobrý vládce především? Ale nejenom vládce, on to potřebuje každý člověk. V dnešní situaci bychom možná řekli drzost, ostré lokty, bezohlednost. Asi se ale shodneme, že to nejsou charakteristiky dobrého vládce. Pokud se budeme chtít držet ideálu, asi leckoho napadne chytrost, inteligence, bystré myšlení, možná i znalosti. To bezesporu platí. Investice do myšlení a do vzdělání vytvářejí skvělé předpoklady. Ale jen předpoklady, nic víc. Jak s nimi naložíme, jak jich využijeme, to je druhá věc. Můžeme je využít k dobrému, ale i ke zlému. Dobro a zlo. To je téma, které trápilo Šalomouna. Na rozdíl od mnoha našich naivních současníků si uvědomoval, že rozlišení dobra a zla je klíčovou věcí. Chtěl umět poznat, co je dobré a co je zlé. To nebyla touha Evy s Adamem, kteří zřejmě chtěli sami určovat, co dobré je a co není. To slovo znát, poznat, které je v jejich příběhu použité, znamená v Biblii vždycky víc než jenom vědomost. Šalomoun netoužil rozhodovat, ale rozpoznávat. A tak žádá srdce vnímavé, aby mohl soudit lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Hospodin jeho volbu ocenil. Mluví o Šalomounově touze jako o touze porozumnosti při soudním jednání. Překlad Jeruzalémské Bible tu mluví o schopnosti soudného rozlišování a katolický liturgický překlad přímo o chápání práva. Tak to je. Jde tu o porozumění právním ustanovením. To chtěl Šalomoun umět. Když se na tuto skutečnost podíváme z druhé strany, vidíme, že Hospodin nevnímá právo jako nárok, jak mu běžně rozumějí naši současníci, ale jako řád. Jehož podstatou a ústřední hodnotou je rozlišování dobra a zla. Z tohoto úhlu pohledu můžeme dobře rozumět, dobře chápat pocity a postoje skladatele 119. žalmu, ze kterého jsme slyšeli čtení v úvodu našeho shromáždění. Žalmista říká Pánu Bohu, miluji tvá přikázání víc než zlato. Všechna ustanovení chci ve všem správně plnit. Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. Proč? Proč milovat omezení a limity? A zákon vždycky přináší nějaké omezení a nějaké bariéry. Což netoužíme především po svobodě? Protože svoboda není anarchie. Protože svoboda není dána šíří možností, které máme, ale příležitostí volit dobro. Protože o dobro a zlo tu jde v podstatě. A zákon, jeho ustanovení a nařízení je užitečným nástrojem v jejich rozlišování. Co je ale dobro? A co je zlo? Kdo je dobrý? A kdo je zlý? Mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Jde v Božím království jen o ty dobré? Něco se o tom říká v evangelijním podobenství o rybářské síti, to jsme četli. Rybáři házejí do vody síť nebo vrš a když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, a oddělí zlé od spravedlivých. Co bylo dobré, vybrali. Co bylo zlé, vyhodili. Jde tu o dobro a zlo, o ty dobré a o ty zlé. Tak tomu bude i na konci světa. I tam andělé oddělí zlé. Oddělí od koho? Od dobrých? Ku podivu ne. Oddělí zlé od spravedlivých. Což ale spravedlivý neznamená dobrý? Ne tak docela. Spravedlivý je ten, kdo jedná podle práva. To je taky trochu jinak, než to cítí naši současníci. Naše doba zaměňuje spravedlnost za rovnost, ale to už je jiné téma, ke kterému se možná ještě někdy vrátíme. Člověk může být dobrý i spravedlivý, ale může být také nespravedlivě dobrý. Těžko ovšem mluvit o spravedlivě zlých. Možná bychom u takových použili slovo tvrdý, ale se spravedlností se zlo nesrovnává. Ještě jeden rozměr má biblický termín spravedlivý. Znamená totiž zbožný. Souznění těchto dvou slov vyplývá z biblického předpokladu, že jediný, kdo může rozhodovat o dobru a zlu, je Hospodin. Jen Hospodin může právoplatně určit, co je dobré a co je zlé. Písmo ví, že někteří lidé mohou žít dobře jen ze své přirozenosti, která je k tomu vede, aniž by Boží zákon znali. To je ale vzácné. Na tomto případu, který výslovně zmiňuje apoštol Pavel, ovšem vidíme, že dobrota je v písmu vnímána spíše jako vlastnost vrozená, zatímco poslušnosti Božích řádů, tedy spravedlnosti, je třeba se učit. Spravedlnost. Jednat podle práva. Mluvili jsme o tom, že ústřední hodnotou práva je rozlišování dobra a zla. Tento pohled obsahuje jeden docela kritický háček. Bude totiž velmi záležet na tom, kde budeme hledat etalon dobra a zla. Podle jaké normy budeme rozhodovat? Biblické vnímání dobra a zla staví, jak jsme už řekli, na právním názoru Božím, nikoli na pohledu Evy či Adama či kohokoliv z lidí. Boží názor je mimo jiné komplexní, zahrnuje všechny souvislosti, všechny důsledky a celou šíři času. Nerozhoduje podle momentální situace. Takový pohled je náročný. Při hodnocení zahrne všechny lidské činy, všechny lidské myšlenky v průběhu celého lidského života. Kdo obstojí? Kvůli této palčivé otázce vstoupila do příběhu lidského rodu Boží milost. Hospodin sám učinil spravedlnosti zadost, v osobě Pána Ježíše Krista vzal naše viny na sebe a na svém těle je vynesl na kříž. A milost takto načerpanou rozdává všem, kdo o ní stojí. Spravedlivými se stávají ospravedlnění. Tady se už dostáváme k dnešnímu ústřednímu textu z dopisu apoštola Pavla. Ke slovům o proměně zlého v dobré v životech Božích vyvolených. Pavel tu mluví i o tom, kdo jsou ti vyvolení a následně ospravedlnění, když o Pánu Bohu říká, které předem určil, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil. Mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Jde v Božím království jen o ty předem určené, o ty vyvolené? A jestli ano, kdo je vyvolený, kdo je zavržený a kam patřím já? Kdo o lidské spáse vlastně rozhodne? Přinejmenším od přelomu 16. a 17. století potkáváme v církvi mimo jiné i dva extrémní názory. Jeden, který pokládá za rozhodující lidskou volbu. Pán Bůh nabízí spásu, nabízí ji všem a je jen na tobě, jak se rozhodneš, jestli ji přijmeš nebo odmítneš. Volně tak navazuje na učení holandského teologa Jacoba Hermanzona, řečeného Arminius, profesora teologie na univerzitě v Leidenu, i když ten vždycky zdůrazňoval naši závislost na Boží milosti. Jenom tvrdil, že Pán Bůh nám svou milost nikdy nebude nutit násilím. Ten druhý názor pak pokládá za určující pouze rozhodnutí Boží, jak tomu rozuměl svatý Augustin či Jan Kalvín, a jak to pak do extrémní polohy dovedli neokalvinisté. Pán Bůh kdysi některé lidi vybral a ostatní zavrhl. Rozhodl se bez jakýchkoliv vnějších podnětů, bez ohledu na vlastnosti toho, kterého člověka. Ti, které zavrhl, se mohou rozhodovat, jak chtějí, stejně jim to není nic platné, Hospodin je nepřijme. Ti, které vyvolil, ho mohou odmítat, jak chtějí, on je stejně nakonec přivede k tomu, že se jeho milosti otevřou, budou ji muset přijmout. Myslím, že se obě tyto extrémní skupiny fatálně mýlí. Hospodin si nevybírá předem jen některé. Je psáno, že Spasitel chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Ne někteří, ale všichni. Stejně tak ale platí, že nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Pozváni jsou mnozí, ale vybrán bude jen málo kdo. Co s tím? Jak tomu rozumět? Je třeba pozorně sledovat, o čem písmo mluví, když se těchto otázek dotýká. Šalomoun touží rozumět právním ustanovením, Božím právním ustanovením, jak vyplývá z kontextu. Hospodinu se jeho touha líbí. Byla Šalomounovi vlastní, vrozená? Mohl či nemohl toužit jinak? Mohl. A na sklonku života se Otce to projevilo. Byly oblasti života, ve kterých Šalomoun Boží cesty opustil a skončil neslavně. Bylo to dáno předem? Žalmista vyjadřuje svou lásku k Božím řádům a ustanovením, tak zpívali mnozí žalmisté. Byli s Božími řády neoddělitelně spojení, nebo pro ně znamenala věrnost Božím přikázáním neustálý zápas? Známe to u Davida. Kolikrát selhal, kolikrát sešel z Božích cest, ale vždycky se na ně znovu vracel. Bylo i o tom rozhodnuto předem? Ve sporech o předurčení se často argumentuje případem Ezauovým. O něm je psáno. Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. Neboť je psáno, Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl. Z tohoto textu se vyvozuje, že Hospodinovo tehdejší rozhodnutí nemělo žádnou příčinu. Že se Pán Bůh prostě jen tak rozhodl. Je to ale představa oprávněná? Vraťme se znovu k našemu ústřednímu textu. Pavel tam píše, a jsou to slova o Pánu Bohu. Ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. Ty, které předem poznal. Tak jsme citovali z českého studijního překladu. Ekumenický překlad píše, které předem vyhlédl. Kraličtí tu dokonce používají termín předzvěděl. V původním textu je použité slovo proegno a my v něm můžeme slyšet názvuk známého řeckého slova gnosis, poznání. Ty, které předem poznal, nikoli předzvěděl. Proč tu některé překlady používají slovo, které je tak daleko od skutečného významu původního řeckého slova? Inu, protože autoři novozákonních textů psali řecky, ale mysleli hebrejsky. Už jsme zmínili, že slovo poznat znamená v hebrejské Biblii vždycky víc než jen vědomost. A tak někteří mají za to, že výrok ty, které předem poznal, znamená v našem textu ty, které si předem zamiloval, nebo ty, které předem vybral. Vybavil se mi nad jedním takovým výkladem příběh Izáka a Rebeky. Izákovi přivedli Rebeku a pak je tam psáno, že Izák uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou a zamiloval si ji. Tady není to slovo poznal použito. Ale ta situace, kdy si Izák Rebeku bere, je jinak pro užití právě tohoto slova typická. Ono poznal svou ženu, se ve starém zákoně znovu a znovu opakuje. Izák tedy Rebeku poznal a pak si ji zamiloval. Říkat, že slovo poznal vlastně znamená zamiloval, se mi ve světle tohoto příběhu zdá poněkud podivné. Naopak zůstat u původního významu toho slova, i když v jeho hebrejsky rozšířeném smyslu, se mi zdá docela přirozené. I když je o zavrženém Ezauovi a vyvoleném Jákobovi řečeno, že o nich Hospodin rozhodl předem, v době, kdy se ještě nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého, neznamená to, že by Hospodin neznal jejich povahu. Ještě nebyly vykonány činy, ale jejich charakter Hospodin znal a s ohledem na něj rozhodl. Poznání a vyvolení tady přirozeně splývá, ale jde o součinnost Boží i lidskou. Hospodin respektuje lidskou osobnost. Charakter člověka je ovšem dán podstatnou měrou geneticky a co zbývá, definuje výchova. Platí tedy, že Hospodin volá všechny? Přijmout jeho pozvání jsou ale schopní jenom někteří? Proto, že je mnoho povolaných, ale málo vybraných? I my nejednou říkáme, když se chceme něčemu vyhnout nebo se z něčeho vymluvit, to nemám v povaze. Nebo to mi není vlastní. Jakoby naše povaha byla dostatečnou omluvenkou. Písmo se ale staví k lidské povaze jinak. Nepočítá hned se změnou jejich základních rysů, ani obrácení z nás neudělá úplně jiného člověka. Předpokládá ale, že budeme sami sobě, své povaze vládnout, nikoli ji otročit. K tomu nás všemi svými stránkami volá. Ví totiž, že genetika i výchova jsou sice silné, ale zdaleka nerozhodují všechno. Ještě mnoho zbývá na naší vůli, na naše vlastní chtění. A tomuto našemu chtění Pán Bůh nabízí pomoc. Nenechává nás v tom boji samotné. Dokonce dělá ten první a nejpodstatnější krok. Osvobozuje nás svým vykoupením. Jestli jsme se mu odevzdali, nejsme už sami svoji. Nemusíme se o sebe bát, nemusíme se za sebe stydět. Nepotřebujeme hrát před druhými divadlo, nepotřebujeme se neustále obhajovat. Jsme Boží děti. Nemusí už platit to, co se říká, že jako lidé sice můžeme dělat, co chceme, ale nemůžeme chtít, co chceme. Z Boží milosti se zlé stránky naší povahy staly nadbytečnými. Můžeme se učit žít bez jejich projevů. To slovo učit je tu ale na místě. Nejde to samo a nepůjde to úplně. Je třeba se cvičit ve zbožném způsobu života. K tomu nás apoštolové opakovaně zvou. Dovedou přikázat i takové věci, jako je radost či láska, a nevybízejí nás tím k pokrytectví. Rozhodující má být v našem životě vědomí, znalost toho, co je dobré a co zlé, nikoli naše pocity a emoce. Své sklony máme ovládat, ne se jimi nechat vláčet. Myslím, že na takovém našem úsilí Pánu Bohu nakonec záleží víc než na našich vykonaných činech. Činy se dají dělat jen na oko, či z falešných pohnutek, nebo ze slabosti, protože se neuhlídáme. Ale stav srdce před Pánem Bohem neskamuflujeme, nepřekroutíme. A tak stejně jako Šalomoun, i my potřebujeme schopnost rozlišovat zlo a dobro. A lépe než Šalomoun potřebujeme podle tohoto poznání žít. Žít podle poznaného dobra, podle dobrých pravidel a řádů. Takto žít je spravedlivé. A spravedliví budou ponecháni, zatímco zlí budou z jejich středu vybráni a vyhozeni ven. Kdo zná písmo, ví, že ani Šalomoun nakonec neobstál. Kdo zná život, ví, že bychom neobstáli ani my. Jak jsme ale četli z listu Římanům, ty, které Hospodin předem poznal, a tady si můžeme doplnit podle toho, o čem jsme mluvili, u kterých rozpoznal touhu po proměně vlastního života a po Pánu Bohu samotném, ty také sám ospravedlnil. Daroval jim spravedlnost. A s ní i sílu o realizaci této darované spravedlnosti v běžném životě zápasit. Co z toho všeho vyplývá? Hospodin nás zná. Zná nejen naši současnost, ale dovede spolehlivě odhadnout i budoucí vývoj našeho charakteru. Přesto stále doufá. A na každého člověka zatím čeká, proto se o nás může rozhodovat až na konci. Na konci věků nebo na konci lidského života, nikdy ne dřív. Abychom nakonec uspěli, abychom mohli zůstat v síti Božího království, potřebujeme touhu rozumět Božím pravidlům života, jakou nosil ve svém srdci Šalomoun. Budeme-li po Božím slovu toužit, budeme si jej moci i zamilovat. Zamilovat si to psané slovo, ale i to vtělené, Pána Ježíše Krista. Budeme moci vyznávat jako žalmista, že Boží zákon je nám dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. Kdo miluje Boží slovo, ten vlastně touží po spravedlnosti, kterou s ohledem na lidskou slabost dostává od Hospodina darem, a k ní i sílu skutečně spravedlivě žít. Neboť kde Hospodin vidí, kde předem poznává možnost zrození takové touhy, tam dává své vyvolení. Je to všechno jen dar Boží milosti. I to naše rozhodování. Ale bylo by iluzí domnívat se, že Pána Boha nemůžeme odmítnout. Můžeme. Ale nemusíme. A jestli ve svém srdci nosíme touhu po Boží milosti a po Božím přátelství, můžeme si být jistí, že se k nám Pán Bůh neobrátí zády, protože pro získání našeho přátelství udělal všechno. Dal svůj vlastní život. Za mne i za tebe. Díky mu za to. Amen. Zpívejme píseň číslo 406, Pán vězněm smrti stal se, a potom můžeme povstat k modlitbě. Píseň 406. Prosím, povstaňme a prosím o jednu modlitbu někoho z vás. Amen. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za tvou oběť na kříži, kterou s náma otevřel brány nebe, abychom vstoupili ne do otrocké služby před Božím trůnem, ale do Boží rodiny. Děkujeme za nesmírnou velikost tvé lásky. Amen. Zpívejme na závěr ještě píseň číslo 306 a po ní povstaňme k závěrečným biblickým slovům. 306. píseň Z tvé ruky, Pane můj. Postavme prosím a vyslechněme závěrečná biblická slova a slova požehnání. Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. Kéž je Hospodin náš Bůh s námi, jako byl s našimi otci. Nech nás neopouští a neodvrhuje. Nech nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, nařízení a práva, která přikázal našim otcům. Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať nás provází a uvádí do života podle Boží vůle. Amen.